რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს სამის უფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძე მოამსადა.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დასრულდა შეხვედრა ტელეკომპანია მაესტროს ყოფილ და ამჟამინდელ დირექტორებს შორის. ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მიმართვას 270-ზე მეტი ცნობილი მოღვაწე შეუერთდა. ევროკავშირ თურქეთის სამიტზე მიგრანტთა კრიზის განიხილავენ. რუსეთი თანახმა სირიაში მისი სამხედრო ბაზები ჰუმანიტარულ გადაზიდვებს მოახმაროს. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორ ლევან კაჩეჩილაძისა და ყოფილი დირექტორის ბაია გადაბაძის შეხვედრა დასრულდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს არხის ყოფილმა დირექტორმა ბაია გადაბაძემ გაუცხადა, ლევან კაჩეჩილაძე ამ შეხვედრის შემდეგ იმავე დარბაზში ტელეკომპანია მაესტროს იმ ჟურნალისტებს ელოდება, რომელთანაც გასაუბრება სურს. აი რა განაცხადა გადაბაძემ ამ საუბრის მიმდინარეობის დროს ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე.
მე მკითხე რას აპირებთ, ხო და მან მითხრა რომ როგორ წარმოგიდგენია რომ ვიძალადო. მითხრა რომ არც მე არ წარმოგიდგენია და შემდეგ გადავედით ხოლმე ძალიან ისეთ საკითხებზე, რაზეც ვილაპარაკეთ, არ ვიცი როგორ ყოფილმა მეგობრებმა სამომავლოდ შეიძლება დაპირისპირა გუმა პირებას, მაგრამ ხუბი ჩვენ შორის არის.
ბაია გადაბაძემ დასინა ისიც რომ დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ლევან კაჩეჩილაძესთან მიიღო პირობა ეთერის უწყვეტობის უზრუნველყოფის თაობაზე. ასევე კაჩეჩილაძე არაპირებს არანაირი მონაწილეობის მიღება საერთერო ბადესთან. დაკავშირებით ამ თემაზე ჩვენ გაცემისულობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ახლა კი უცხოეთის ამბები. 270-ზე მეტი მოღვაწე აწერს ხელს უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნაზე, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. საყოველთაო ცნობილი ადამიანები მოუწოდებენ ევროპელ ლიდერებს, რათა საგანგებო ზომებს მიმართონ უკრაინის მოქალაქის 34 წლის ნადია სავჩენკოს დაუყოვნებლად გათავისუფლებისათვის. უკრაინის სამხედრო მფრინავი, უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი რუსეთის ფედერაციის ციხეში 20 თვის განმავლობაში მყოფება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლობაში კავშირის ბრალდებით. ჩვენ მივედით დასკვნამდე, რომ ჩვენი უნარი გადავარჩინოთ მისი სიცოცხლე საერთაშორისო დიპლომატიის ეფექტიანობისა და ევროპული იდეალებისადმი, ჩვენი ერთგულების გამოცდა იქნება, აღნიშნულია ღია წერილში, რომელსაც ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ბელორუსი სვეტლანა ალექსიევიჩი და ავსტრიელი ელფრიდა ელინეკი, ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მარკუს მერკელი, ბელგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევროპარლამენტარი გი ვერჰოფსტადტი, ემორის უნივერსიტეტის პროფესორი მიხაილ ეპშტეინი და სხვები. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები 7 მარტს მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო სამიტს მართავენ. უმაღლესი დონის შეხვედრაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ მონაწილეობს. 28-წევრიანი კავშირი აპირებს მოუწოდოს თურქეთს უკან გააბრუნოს ათასობით ის ემიგრანტი, რომლებიც არაკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების მოთხოვნებს. აი რა განაცხადა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ამ შეხვედრის დაწყებამდე.
Mūsų tikslas yra neignoruoti.
ჩვენ არ გსურს იმდევნილების უგულებელყოფა, ვინც დახმარება საჭიროებს. ჩვენი მიზანია მათი დახმარება იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მათი სამშობლოს ახლოს მდებარეობს. თანაც ასეთი დევნილების ინტეგრაცია და დახმარება ევროპაში ზოგჯერ ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე ამის გაკეთება მათ ქვეყნებთან ახლოს.
განცხადა დალია გრიბაუსკაიტემ. ყოველდღიურად თურქეთიდან საბერძნეთის გავლით 2000-მდე მიგრანტი ჩადის ევროპაში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიგრანტთა ყველაზე დიდი კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ზად არის, რომ სირიაში მდებარე სამხედრო ბაზების გამოყენების უფლება მისცეს ჰუმანიტარული დახმარების გადამზიდა ორგანიზაციებს. როგორც სამინისტროს წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა განაცხადა, ჰუმანიტარული ტვირთების ნაწილი თავს მოიყრის სირიის პორტ ტარტუში მდებარე საზღვაო ბაზაზე, ხოლო ჰუმანიტარული ტვირთების გადამზიდავი თვითმფრინავები შეძლებენ ლატაკიაში განლაგებულ რუსეთის ავია ბაზაზე დაშვებას. სუმცირი 10 კაცი დაიღუპა და ამდენივე დაიჭრა პაკისტანის ერთ-ერთი რაიონული სასამართლოს შენობასთან თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. როგორც რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახური უწყება, აფეთქების ეპიცენტრი იყო შაფქადარის რაიონის სასამართლოს შენობის მიმდებარე ტერიტორია. თვითმკვლელმა კი თავი იმ დროს აიფეთქა, როდესაც პოლიცია მიგის შესასვლელთან ჩხრეკის მიზნით შეაჩერა. დაღუპულთა შორის პოლიციის ორი თანამშრომელიცაა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანმა, რომელიც აცხადებს, რომ შური იძია მათი ერთ-ერთი ლიდერის მუმთაზ ყადრის ჩამოხრჩობისათვის.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გავაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსზე. დავიწყებთ მაესტრო საქმით. დღეს ტელევიზიის შენობის დაცვა გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საჯარო რეესტრმა ლევან გაჩეჩილაძე დაარეგისტრირა სტუდია მაესტროს დირექტორად.
ეს გადაწყვეტილება არის უკანონო. ნამდვილად უკანონოა და ეს არის ხელისუფლების და მაესტროს შორის დავა. ჩემთვის სამწუხაროდ ლევან დეგია არიან ამ ყველაფრის ინსტრუმენტები.
ვისაუბრებთ თბილისში სასამართლოს განაჩენზე ტერორიზმთან კავშირში ბრალდებული აუფ ბურჩეშვილის საქმესთან დაკავშირებით. მას 14 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს.
რაც ეხება გაიუ ბორჩაშვილს, მის მიმართ გარკვეული მტკიცებულებები არსებობდა, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ეს მტკიცებულებებიც არ იყო საკმარისი გამოწვევებელი განაჩენის გამოტანისთვის.
გიაბობთ ფემინისტური ფილმების ფესტივალზე, რომელიც დღეს დაიწყო თბილისში.
ყველა კულტურული ჯგუფის და თითქმის ყველა პრობლემის ფილმებია შერჩეული. ფილმი მაგალითად 2014 წელს გახმაურებული მკვლელობების შესახებ არის ფილმი 17 მაისს 2013 წლის 17 მაისს და არა მხოლოდ ამაზე, რასაკვირველი ამ მოვლენთან დაკავშირებით.
საერთაშორისო პოლიტიკის თემებიდან ვილაპარაკებთ პეტიციაზე უკრაინელი სამხედრო მფრინავის რუსეთში დაპატიმრებული ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. შემთხვევით ხოლკურულ პროგრამა ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. ბოლოს ხოლკურული პროგრამა წითელი ზონა დაეთმობა ფსიქოლოგ მარინე ჩიტაშულთან საუბარს ინფანტილიზმზე ქართულ საზოგადოებაში.
თუ 21 წლის ასაკში თქვენ ვერ ახერხებთ მშობლების გარეშე, ასე თქვა, ცხოვრებას, პიროვნული სიმყარის შენარჩუნებას და ასე შემდეგ, თქვენ სერიოზულად დახმარება გჭირდებათ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში პიროვნულ სიმწიფესთან არ აგვაქვს საქმე.
დარჩით ჩვენ სტალხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია მაესტრო ისევ ყურადღების ცენტრია. დღეს ტელევიზიის შენობის დაცვა გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ საჯარო რეესტრმა ლევან გაჩეჩილაძე სტუდია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. მაესტროს ყოფილი დირექტორი ბაია გადაბაძე ამბობს, რომ ტელევიზიის შენობიდან, რომელიც მაკა ასათიანს ეკუთვნის, ლევან გაჩეჩილაძე მაესტროს მართვას ვერ დაიწყებს. დღის მეორე ნახევარში გაჩეჩილაძე მაესტროში მივიდა და მაია გადაბაძე შეხვდა. რა არის ამ დროისთვის ცნობილი ეკა ქევანიშვილისგან შევიტყობთ.
ტელეკომპანია მაესტროში მისი ახალი დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე 7 მარტს დღის 4 საათისათვის მივიდა და განაცხადა, რომ დირექტორის რანგში მისი შემდგომი ნაბიჯები კანონის ფარგლებს არ გასცდება.
არანაირ ძალადობას არ ვაპირებ, ბაიასაც დაველაპარაკები, მინდა კოლექტივთან შეხვედრა და ჩემი მომავალი ნაბიჯების ახსნა. ამ მისამართზეს მაესტრო, რომლის გენერალური დირექტორი დღეს გავხდი მე და ვარ აბსოლუტურად კონსტრუქციულად გამზადებული მომავლისთვის. ალტერნატიულ შენობასაც ვიპოვი, პრობლემა არ არის არაფრის. იჯარის ხელშეკრულების დარღვევასაც, მაესტროს აქედან გადასვლასაც აქვს თავისი გონიერი ვადები. დაველაპარაკები მაესტროს ამ შენობის მართველს, ფლობელებს.
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 1 მარტის განჩინების საფუძველზე საჯარო რეესტრის ეროვნულმა ბიურომ ლევან გაჩეჩილაძე შეპესე სტუდია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. სასამართლოს განჩინება გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. მაესტროს ყოფილი დირექტორი ბაია გადაბაძე კი, რომელიც პარტნიორთა კრებამ დირექტორის თანამდებობიდან ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ გაათავისუფლა, აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება უკანონოა.
ეს გადაწყვეტილება არის უკანონო. ნამდვილად უკანონოა და ეს არის ხელისუფლების და მაესტროს შორის დავა. ჩემთვის სამწუხაროდ ლევან დეგია არიან ამ ყველაფრის ინსტრუმენტები, მაგრამ რადგანაც მე თავიდანვე ვთქვი, რომ კანონის ფარგლებიდან გასვლას არ ვაპირებ, იზოლებული ვარ დავემორჩილო იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, რაც მეორე ესტრმა და მე მას ვთავაზობ, რომ ის ამ ტელევიზიაში მუშაობას ვერ შეძლებს, თუ მას აქვს ალტერნატიული ფართი. ან სხვა სხვა ტელევიზია ან სხვა შენობა. სასმაშეულია გაესაუბრო ჟურნალისტებს და გაუკეთოს მათ შეთავაზება. მე მზად ვარ, მოვისმინო ეს შეთავაზება, მათ შორის ჩემს მიმართულად.
ბაია გადაბაძე მედიასთან საუბრისას ასევე აღნიშნა, რომ ტექნიკური აღჭურვილობის ნახევარი მაკა ასათიანს ეკუთვნის. ნახევარი კი ტელევიზიას. ლევან გაჩეჩილაძის გადაწყვეტია, თქვა მან, ჟურნალისტებს წაართმევს თუ არა კამერასა და მიკროფონს. მაკა ასათიანის ადვოკატი გიორგი გვენეტაძე კი აცხადებს, რომ შენობა მაკა ასათიანს ეკუთვნის და ის არაპირებს, მისი თქმით, უკანონოდ დანიშნული დირექტორის ლევან გაჩეჩილაძისათვის შენობის დათმობას.
სტუმრად ყველას მივიღებთ, მაგრამ მასპინძელი ვერ იქნება, ვინაიდან ეს ჩვენი შენობა უნდა გაქცეს სასრაფო რამდენიმე კითხვაზე პასუხი. პირველი, როდის და რა ვადაში დაფარავს 54 მილიონამდე დავალიანებას, რომელიც ჩვენს მიმართ გააჩნია, და ასევე საიდან აპირებს და რა საშუალებებით კომპანიის მართოს.
7 მარტს გავრცელდა მაკა ასათიანისა და მისი მეუღლის კოტე გოგელიას წერილობითი განცხადებაც, რომელშიც ისინი აცხადებენ, რომ ხელისუფლება მათ უკანონო ქმედებებით ბრძოლა გამოუცხადა, მედიასთან კი ბრძოლა ჯერ არც ერთ ხელისუფლებას არ მოუგიაო. ლევან გაჩეჩილაძის ადვოკატი ნანუკა ჭკუასელი კი განმარტავს, რომ მართალია შენობა არ არის შეპესე მაესტროს საკუთრება, მაგრამ მაესტრო არის შეპესე ინვესტმენტის მოიჯარე, რაც მას კანონით უფლებას აძლევს ისარგებლოს ამ შენობით. ხოლო რადგან გაჩეჩილაძე უკვე დირექტორად დარეგისტრირებულია, არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი, რაც მას შენობაში შესვლას აუკრძალავდა, არ არსებობს, აცხადებს ნანუკა ჭკუასელი. პასუხად კი ბაია გადაბაძემ 7 მარტს გაასაჯაროვა დოკუმენტი, რომლის თანახმად ხელშეკრულება მაესტრო შენობის იჯარით აღების თაობაზე დღეს აღარ მოქმედებს, რადგან შეპესე სტუდია მაესტრომ ვერ შეძლო დავალიანების გადახდა. ეს დოკუმენტი 2015 წლის 8 დეკემბრით არის დათარიღებული და მასში აღნიშნულია, რომ შეპესე ემინვესტმენტს 2015 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ სტუდია მაესტროსთან აღარ სურს საიჯარო ხელშეკრულების გაგრძელება. წერილში ასევე საუბარი არის სტუდია მაესტროს მხრიდან შეპესე ემინვესტმენტის მიმართ არსებულ დავალიანებაზე 255.090 ლარზე. მაესტროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც. მან მაესტროს საქმესთან დაკავშირებულ ყველა პირს მოუწოდა დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღებისაკენ.
ეს იქნება მოსამართლე, საჯარო რეესტრის თანამშრომელი, გარეგულებელი კომისია და შემდეგ და შემდეგ, რომ თავიანთი გადაწყვეტილებები მიიღონ, რაც შეიძლება შემჭიდროებულ ვადებში და რა განხზრებულ ვადებში, ეს ერთი, რომ გადაწყვეტილებები იყოს კარგად დასაბუთებული და კარგად ჩამოყალიბებული და ახსნილი, და რომ დაემორჩილონ მხოლოდ კანონს და სხვა არაფერს.
ამბობს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც. ეხმიანება ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ როგორც საკუთრების უფლება, ისე მედიისა და გამოხატვის თავისუფლება არის უმნიშვნელოვანესი ღირებულება და პროცესის მაესტროს გარშემო ისე უნდა წარიმართოს, რომ არც ერთი ამ უფლებათაგან არ დაირღვეს. 7 მარტს განცხადება გაავრცელეს ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტებმაც. მათი გადაწყვეტილებით, სადა 25% ირგვლივ სასამართლო დავის დასრულებამდე, ისინი არ გეგმავენ ლევან გაჩეჩილაძის განკარგულებების შესრულება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია, ვიდრე ამ პროგრამისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ. მუსიკა. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, cause we can always dig but never give. And everything's a changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. It's how we have Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია. Თბილისში სასამართლომ 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა აიუბ ბორჩაშვილს, რომელსაც ბრალდებდა როგორც უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება, ასევე პირების გადაბირება ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანებისთვის. უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ბრალდებით სასამართლომ დამნაშავე ცნო კიდევ სამი პირი. რეაქციებს და ტერორისტული დანაშაულის პრევენციის რთულ საკითხზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
გამოძიების მასალების თანახმად, აიუბ ბორჩაშვილი გაწევრიანებული იყო გაეროს მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებულ ისლამურ სახელმწიფოში და ხალხსაც სწორედ ამ ორგანიზაციისთვის აგროვებდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ სწორედ ბორჩაშვილმა გადაიბირა მასთან ერთად ბრალდებული პირები და ისინიც ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გააერთიანა. მასვე ბრალდება სკოლის მოსწავლეების 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილისა და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილის გადაბირება და სირიაში გაგზავნა. სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი აიუბ ბორჩაშვილი სამართალდამცველებმა 2015 წლის ივნისში სოფელ გომბორის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. იმავე პერიოდში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს ბორჩაშვილის მიერ გადაბირებული გიორგი ხუტუნიშვილი და დავით ფირისებია, რომლებიც ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად თურქეთის გავლით სირიისკენ მიემგზავრებოდნენ. მათ სასამართლო 7 მარტს შესაბამისად 11 და 10 წლით პატიმრობა შეუფარდა. რაც შეეხება ორშაბათს გასამართლებულ კიდევ ერთ პირს, ასევე შარშან ივნისში დაკავებულ გიორგი კუპრავას, ბრალის აღიარებისა და საპროცესო შეთანხმების გამო მას შედარებით მსუბუქი სასჯელი ხვდა წილად. სულ 6 წელი მიასაჯა, საიდანაც საპატიმროში მხოლოდ 1 წელიწადს გაატარებს. სასამართლოში საქმის 4 თვიანი განხილვის შემდეგ მიღებულ შედეგს კმაყოფილებით შეხვდა პროკურორი ზვიად ფხაკაძე.
აღნიშნული საფუძვლის სასამართლოს აძლევდა ის მტკიცებულებები, რაც ბრალდების მხარეს წარადგინეს სასამართლოში და რაც გამოკვლეული იქნა სასამართლოს ხელებზე პროცესის მიმდინარეობის დროს. ეს არ იყო მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებები და ვერბალური მტკიცებულებები, ეს იყო თვითონ აუდიო ვიდეო ფაილები.
თუმცა ბრალდების მხარისგან განსხვავებით უკმაყოფილოა დაცვის მხარე და როგორც ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი აღნიშნავს, 7 მარტის განაჩენი არასათანადოდ არის დასაბუთებული.
განაჩენი არის სრულად უკანონო მტკიცებულებები ერთმანეთთან შეთანხმებული და ზოგადად უტყუარი მტკიცებულება ერთიც არ არსებობს, რომელიც მიუთითებს, რომ ეს ადამიანები ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს ქმედება. რაც ეხება გაიო ბორჩაშვილს, მის მიმართ გარკვეული მტკიცებულებები არსებობდა, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ეს მტკიცებულებებიც არ იყო საკმარისი გამოწყობილი განაჩენის გამოტანისთვის, თუმცა განსხვავებით ფირისებისა და ხუტუნიშვილისაგან აი ბორჩაშვილის მიმართ მეტი საფუძველი ჰქონდა მოსამართლეს, რომ დაეყერებინა გამოწყობილი განაჩენი.
გიორგი ხუტუნიშვილისა და დავით ფირისებიას მსგავსად ბრალს არც აიუბ ბორჩაშვილი აღიარებს და როგორც მან ორშაბათს სასამართლოს სხდომაზე განაცხადა, ჯერ ერთი სირიაში არავინ გაუგზავნია და მეორეც არასოდეს უმოქმედია საქართველოს ინტერესების საზიანოდ. იმის გამო, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით უკვე დასჯადია ტერორისტული ხასიათის დანაშაული, ცხადია ყველა, ვისაც ბრალი დაუმტკიცდება, უნდა დაისაჯოს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე. თუმცა მისთვის დამნაშავეთა დასჯა არ წარმოადგენს ხსენებული დანაშაულის პრევენციის ერთადერთ საშუალებას. ალეკო კვახაძე პრობლემის სოციალურ და ეკონომიკურ შემადგენელზე აკეთებს აქცენტს.
აუცილებელი არის ბანკის სისხლეობის და მუსლიმების დასახლებულ სხვა რეგიონებში სხვადასხვა სოციო-კულტურული პროექტების განხორციელება, რათა მოხდეს იქაური მოსახლეობის ინტეგრირება ქართულ საზოგადოებაში და მინიმუმამდე დაიყვანოს ის ფაქტორები, რის გამოც ეს ადამიანები მიდიან ასეთ კონფლიქტებში საუბრად.
რაც შეეხება 7 მარტის განაჩენს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ინფორმაციით განაჩენი შეიძლება გასაჩივდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ინიციატივით 7-დან 11 მარტის შათვლით თბილისში კინოთეატრ ამირანში იმართება ფემინისტური ფილმების ფესტივალი, რომელიც საქართველოსში მცხოვრები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი ქალების ყოფით პრობლემებს დაეთმობა. ფესტივალზე სასაუბროდ დღეშენი პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმრები იყვნენ ლია ჯაყელი, კინორეჟისორი, და მარიამ ქაჯაია, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა.
ფემინისტური ფილმების ფესტივალი როზა და სიმონამდე გაიმართება თბილისში. დღეს იწყება ფესტივალი და მომდევნო 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. მარიამ ქაჯაია ფესტივალის ორგანიზატორი, ორგანიზაციის წარმომადგენელია ჩვენთან ერთად, და ქალბატონი ლია ჯაყელი, რომელიც ფილმების რეჟისორია იმ ფილმების, რომელიც ფესტივალზე იქნება ნაჩვენები. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. თვითონ ფესტივალით დავიწყებთ. ფესტივალს ქვია როზა და სიმონამდე, რას გულისხმობს ეს სახელი და ზოგადად ფესტივალი რა კონცეფციის მატარებელი?
ფესტივალი პირველად გაიმართა 2013 წელს. ეს იყო მანანა მალაღურაძის აქტივისტი ფემინისტის და ბიზგის ერთობლივი იდეა. პირველი ფესტივალი გაიხსნა ფილმით როზა ლუქსემბურგის შესახებ და დაიხურა სიმონ დე ბოვუარის შესახებ. ანუ როდესაც მოლაპარაკებები წარმოებდა ფემინისტური ფილმების შესახებ, შემდეგ გადაწყდა, რომ აი ეს სახათ, ანუ სიმბოლურად ამ სახელში დასახულიყო ქალთა გამოცდილების მრავალფეროვნება. პირველი ფესტივალი იყო, ანუ ბიოგრაფიული ხასიათის ფილმები აჩვენეს და მაყურებელს გააცნეს სხვადასხვა ფემინისტების, მათი ბრძოლის, ქალთა მოძრაობების შესახებ, და წელსაც ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას, ოღონ წელს უკვე ქართულ რეალობაში, ანუ ჩვენი საზოგადოების წევრი სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ქალების, ლესბოსელების, ბისექსუალების, ტრანსგენდერების,
ჰეტეროსექსუალების,
კი, რა თქმა უნდა, ცხოვრები ქალების, ანუ ქალების, ვინც უხილავი, ვის პრობლემებიც უხილავი რჩება ხოლმე ფართო საზოგადოებისთვის, სწორედ მათ რეალობას, მათ ყოფით ცხოვრებას და გამოცდილებას გავოზიარებთ წელს ლიას ფილმებით.
ქალბატონი ლია, ფილმების სახელებს წავიკითხა: ვაჩნაძის ქუჩა 2014, უჩინარნი, სადახარ ჩემოსულიყო კოდექსები და ლექსები. ეს ფილმებია, რომელიც მომდევნო 5 დღის განმავლობაში შეიძლება მაყურებელმა რო ნახოს. კიდევ თეატრ ამირანში იქნება ჩვენებები, ამასაც ვიტყვი და დასწრება თავისუფალია, თუ დაინტერესებს ჩვენს მენელს. საკმაოდ ფართო სპექტრია ხო ამ ფილმებში, რაც თავმოყრილია და ეს არ არის როზა ლუქსემბურგის არ რომელიმე ისეთი ცნობილი ქალის ამბავი, ეს არის იმ ქალების ამბები, რომლებიც ჩვენ გვერდზე ცხოვრობენ. რის მიხედვით არჩევთ ხოლმე თემას, რამდენად გრძელია ის პროცესი, როდესაც ერთი კონკრეტული ნამუშევრისთვის მუშაობთ, რა სამუშაოს აკეთებთ, მაგრამ სანამ საბოლოო პროდუქტს მიიღებთ?
იცით რა, ჩვენი ორგანიზაცია სტუდიო მობილი აქცენტი მოძრაობაზე შეიქმნა საგანგებოდ იმისთვის, რომ ალტერნატიული ვიდეო პროდუქცია დაამზადოს, ალტერნატიული რისკის სტერეოტიპების გამავრცელებელი მედიისაც ხადია, და ჩვენი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ ადამიანებმა შეძლონ იდენტიფიცირება თავიანთი პრობლემების თავიანთსავე კონტექსტში. ძალიან რთულია, როცა ადამიანს ეუბნები, შენ ხარ ჩაგრული და რაღაცა ესე მიეცახო და დააძალო, რომ
ნუ მოკლედ
ჯობს რაღაცა ანალოგიური დაინახოს და იქიდან მერ მოახდინოს რეფლექსია რაღაცა ამაზე. და თემატიკა არის მრავალფეროვანი, მხოლოდ ქალებზე არ ვაკეთებთ, ქალების თემებზე ფილმებს, ზოგადად ადამიანის უფლებებზე, მაგრამ აქცენტი მაინც გენდერულ საკითხებზე გვაქვს და აქ ყველა კულტურული ჯგუფის და თითქმის ყველა პრობლემის ფილმებია შერჩეული. სულ ხუთი ფილმია ჩვენ, გაცილებით მეტი გვაქვს, ცხადია, მაგრამ აქ არის ფილმი მაგალითად 2014 წელს გახმაურებული მკვლელობების შესახებ, არის ფილმი 17 მაის 2013 წლის 17 მაის და არა მხოლოდ ამაზე, რა საკვირველი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. არის ფილმი ქალების აქტიურობის, მისი უნარების, მართვის უნარების შესახებ. არის ქალი გმირი ჩვენი, რომელსაც კოდექსები და ლექსები ერთნაირად ეძირფასება და არა უბრალოდ ტკბება ამით, არამედ ამას იყენებს რეალობაში თავისთვის და საზოგადოების სასიკეთოდ. არის ფილმი კულტურის მიერ იგნორირებული ქალების შესახებ. ანუ ეს არ არის ფილმები მხოლოდ აი პირდაპირ ძალადობაზე და მკვლელობაზე და ისე თხილულ პრობლემებზე ორიენტირებული. გვაქვს ფილმი ადრე გადაღებული უჩინარნი, რომელიც პირველად გოი გვახარიას გადაცემაში იყო ნაჩვენები და განხილული ღია ეთერში. უჩინარნი, ეს არის აზერბაიჯანულ თემებში გადაღებული ფილმი და ზოგადად ეხება ამ ჩაკეტილი თემების, საზოგადოებების პრობლემებს, მაგრამ განსაკუთრებით ქალების, რომლებიც მრავალი სახის დისკრიმინაციის ობიექტები არიან. და ფილმებზე მუშაობის ხანგრძლივობაზე მკითხეთ, მგონი რა დრო და როგორ არჩევთ და ასე შემდეგ. შერჩევა სწორედ ხდება, ნუ რასაკვირველია, ჯერ ჩდება, მწიფდება რაღაცა იდეა, რომელიც არ არის საძებარი ჩვენს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში და არსაც ზოგადად კაცმა რომ თქვას, მაგრამ ნუ ჩვენ ამ რეალობაში ვცხოვრობთ და უფრო რელიეფურიც არის ჩვენთან ეს პრობლემები დასავლეთისგან განსხვავებით. შემდეგ რასაკვირველია, გვაქვს კვლევითი ეტაპი, რომელიც ყველაზე მეტ სამუშაოს და მეტ დროს მოიცავს ფილმის შექმნის პროცესში. მაგალითად, უჩინარნზე ჩვენ მუშაობდით 2 წლის განმავლობაში და ეს ისე ხდებოდა, რომ თითქმის შემომესწავლა აზერბაიჯანული ამასობაში, იმიტომ რომ კომუნიკაციის პრობლემა ერთ-ერთია ამ ფილმშიც ჩანსეს. და აი მე უკვე ნუ არჩევ გარემოსაც და გმირებსაც ფილმისთვის. მე მგონი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია, გამოცდილებით ვიცი, იმიტომ რომ ეს ფილმები შეტანილია ჩვენსაგან მანათლებლო პროგრამებში, ჩვენ დავიწყეთ საერთოდ იმით, რომ ეს მოხეტიალე თეატრივით დავდიოდით და დისკუსიებსაც მართავდით სოფლებში და ასე შემდეგ. და დღემდე იწევს დისკუსიებს და რაღაცას აჯანჯღარებს საზოგადოებას, მე მგონი.
კალბეტონელია, სწორედ ეს მინდა და მეკითხა, თქვენ ალბათ იმ ხნის განმავლობაში, რაც ფილმებზე მუშაობთ და საერთოდ ამ თემებზე მუშაობთ, ალბათ გარდა თვითონ იმ ადამიანების პრობლემების მოსმენისა და ნახვისა, ვისაც ეს აწუხებს და ესე ძალიან ბევრია, საზოგადოების დამოკიდებულებასაც აკვირდებით და ისმენთ, ხო, იგივე ფილმების ნახვის შემდეგ რა რეაქციები მოყვება, არ ვიცი, მედია რას წერ წერს და ასე შემდეგ. იცვლება დროთა განმავლობაში ეს დამოკიდებულება ან რაღაცა ისევ იგივე ეს ისმენთ ხოლმე, რასაც მაგალითად 5 წლის წინ ისმენდით, თუ როგორ არის ამ ხრივ საქმე?
არა, იცი, ცხოვრთაშორის გუშინ წინ ვიყავი თელავში და იქ მქონდა სხვა ფილმის ჩვენება, რომელშიც აბსოლუტურად არ არის ერთი შეხედვით ძალადობაზე სიტყვაც ნათქვამი. ისეთ სიყვარულის ატმოსფეროშია ყველაფერი, სიტრიალებს, ლივლივებს, მაგრამ აბსოლუტურად უკვე განსხვავებული დამოკიდებულები იყო უმეტესობაში. ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრებოდა, მონაწილეობდა ცოცხლად დისკუსიაში და ჩვენ როცა დავიწყეთ ეს და დავიწყეთ ჯერ როგორც არაფორმალურმა ჯგუფმა 98 წელს გასულ საუკუნეში პრაქტიკულად, რასაკვირველია მას შემდეგ ბევრი რამე შეიცვალა, თუმცა ეს ახლა ილუზიას არ მიქნის, არც მაშინ ქონია ილუზია, რომ ერთბაშად მოგვარდებოდა ყველაფერი, მაგრამ ეს ფილმები რომ არ მუშაობდეს და ამის გამოყენება საგანმანათლებლო პროგრამაში, მაშინ სხვა გზას მივმართავდით.
ამბობს ლია ჯაყელი, კინორეჟისორი, მასთან და აქტივის მარიამ ქაჯაიასთან საუბარს, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ნასტასია არაბული უძღვება. ცოტა ხნით შევწყვეთ. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპოზიციური გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ალექსი პეტრიაშვილზე მომხდარი თავდასხმის საქმე გახსნა. დეტალები უცნობია. როგორც უწყებაში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა სამართალდამცველებმა, აღნიშნულ საქმეზე 1975 წელს დაბადებული პირი ბორჯომში დააკავეს. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორ ლევან გაჩეჩილაძესა და ყოფილ დირექტორს ბაია გადაბაძეს შორის შეხვედრა დასრულდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა, იგი ეთერის უწყვეტობას უზრუნველყოფს და იზრუნებს არხის ფინანსური და მატერიალური პრობლემების მოგვარებაზე. 270-ზე მეტი მოღვაწე აწერს ხელს უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. ღია წერილს ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ბელორუსი სვეტლანა ალექსიევიჩი და ავსტრიელი ერფრიდა ელინეკი, ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მარკუს მერკელი და სხვები. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები 7 მარტს მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო სამიტს მართავენ. ევროკავშირში თურქეთიდან საბერძნეთის გავლით 2000-მდე მიგრანტი ჩადის ყოველდღიურად, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიგრანტთა ყველაზე დიდი კრიზისია ევროპაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ზადარის, რომ სირიაში მდებარე მისი სამხედრო ბაზების გამოყენების უფლება მისცეს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უბრუნდებით ფემინისტური ფილმების ფესტივალს, რომელიც დღეიდან 7-დან 11 მარტამდე იმართება თბილისში, კინოთეატრ ამირანში. ფესტივალზე სასაუბროთ დღეშენი პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმრები იყვნენ ლია ჯაყელი, კინორეჟისორი, და მარიამ ქაჯაია, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა. გთავაზობთ მათი საუბრის მეორე ნაწილს.
მარიამ, თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს ქალთა უფლებებზე და ალბათ გარდა ფილმების ფესტივალისა და ესეთი კულტურული აქტივობებისა სხვადასხვა ბერკეტები გაქვთ ხო იმისთვის, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მიმართოთ საზოგადოების ყურადღება? ერთის მხრივ, რაც ქალბატონიას კითხა, ესეც საინტერესო იქნება, როგორ იცვლება დროთა განმავლობაში საზოგადოების დამოკიდებულება რიგი პრობლემების მიმართ, მაგრამ საინტერესოა თქვენ კიდევ რა ინსტრუმენტებს იყენებთ ისე აქტიურად, რომელიც ფიქრობთ, რომ იგივე ქალების გაძლიერება ერთისთვის ეფექტურია და მნიშვნელოვანია.
ეს არის ანუ სათემო აქტივიზმის გარდა, რომლის არსებით კომპონენტია იგივე ფილმების მეშვეობით კომუნიკაცია და ფილმების მეშვეობით განხორციელება რიგი პრობლემების. ასევე აწარმოებთ სამართლებრივ დახმარებას უწევთ თემს და ვახდენთ ადვოკატირებას ლესბოსიალი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ქალების, ისე როგორც ქალთა სხვა ჯგუფის stakeholder-ებთან, ვინც არიან პოლიტიკური მხარეები და ვისაც ევალებათ ხოლმე დაიცვან ადამიანის უფლებები საქართველოში.
და ვინაიდან სათემო ორგანიზაცია ხართ მნიშვნელოვანია, რამდენად იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც თავისი ნებით გაკითხავს სხვადასხვა პრობლემების მოსაკვარებლად.
კი, ნამდვილად იზრდება და თემით საკმაოდ ძლიერია. მე როგორც ვიცი, ორგანიზაციაში წლიდან წლამდე ვინც ვისაც კომუნიკაცია აქვს ორგანიზაციასთან, მათი რაოდენობაც იზრდება და უფრო მეტ აქტივობებში ერთვებიან ხოლმე, ანუ ნებისმიერი აქტივობის დაგეგმვა ხდება ხოლმე თემთან კომუნიკაციის შედეგად. აბსოლუტურად არიან ჩართული და იცნობენ ორგანიზაციის ყველა საქმიანობას, ყველა აქტივობას და ორგანიზაციას გრძნობას პასუხისმგებლობას იმ ადამიანების წინაშე, ვისაც წარმოადგენს ხოლმე.
და ქალბატონია, ისევ ფილმებზე მინდა გითხოთ, აქ მხოლოდ ერთ, ან მხოლოდ ერთი არა, მაგრამ ალბათ რაღაც ნაწილია იმ სპექტრისა, რომელზეც თქვენ გიმუშავიათ იმ პრობლემებზე. თქვენი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ ეტაპზე ზოგადად საზოგადოებისთვის რა არის, რაც ქალთა პრობლემებს წარმოშობს? როგორც საუბარი იყო იმაზეც, რომ რაღაც მაგალითად ადრეული ქორწინების შემთხვევაში სამართალდამცავების სათანადოდ არეაგირებენ, ძალადობის შემთხვევაში და ასე შემდეგ, და საიდან უნდა დავიწყოთ საზოგადოება? ალბათ ბევრ ყველაფერზე უნდა ვისაუბროთ და რაღაცა ერთის ისე გადომინირება არ შეიძლება, მაგრამ მაინც აი თქვენ როგორც ამ საქმეში ჩართული ადამიანი, რომელიც იცნობთ ბევრ პრობლემას, მას გამოყოფთით ყველაზე მნიშვნელოვნად და ყველაზე მტკივნეულად?
იქით რა საკვირველეს მრავალმხრივად უნდა ხდებოდეს და პარალელურად უნდა მიდიოდეს მუშაობა, როგორც სამართალდამცავებში, ისე ვთქვათ კანონმდებლობაში, თუმცა კანონმდებლობა შედარებით ისეთი გვაქვს ჩვენ, რომ ეს რომ იყოს ასრულებადი რეალობაში, რომ ხდებოდეს ამისი ასრულება, მაშინ გაცილებით ნაკლები პრობლემა გვექნებოდა არასამთავრობო სექტორშიც. მაგრამ რა საკვირველია, უდიდესი პასუხისმგებლობა აქ ენიჭება და აკისრია ჩვენ მიერ არჩეულ და დანიშნულ, თუ როგორც გნებავთ, ხელისუფლებას. არა, ის არის პასუხისმგებელი ძირითადი. მე პირადად ყველაზე დიდ გამოწვევად მეჩვენება ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით, ან ვერ ვახარისხებ რომელი უფრო მტკივნეული, იმიტომ რიგში ვერ ჩავაყენებთ ვერც პრობლემებს და ვერც ჯგუფებს ადამიანებისა, რომლის ცხოვრებაზეც და მათი ცხოვრების გზაზეც გადადის ეს პრობლემები. ყველაზე დიდი გამოწვევა ყველასთვის არის მოსმენა და დანახვა ერთმანეთის, რომ ადამიანებმა ნებისმიერი ჯგუფიდან, ნებისმიერი სტრუქტურიდან ერთმანეთი დაინახონ. აღიარონ, რომ ეს პრობლემაა და ახლა თუ შენ სულ ზემოდან ელაპარაკე ადამიანებს, რაღაც წარმოდგენა არა გაქვს, რეალობასთან შეხება არა გაქვს, ვერანაირად ვერ გაითავისებ ამას. ანუ უნდა გრძნობდი ამას, თუ ხედავ და გესმის რაღაც, რაღაც ელემენტარულად გრძნობ კიდეს, და თუ არა, მაშინ ნუ ზედმეტი ელაპარაკი, ფორმალურად რჩება ყველაფერი.
დავამატებდი კიდევ ერთი ძირეული მიზეზი, რის გამოც მთელი რიგი პრობლემების გადაჭრა ხდება, ეს არის სოლიდარობის ნაკლებობა. ლიაში ახო გამოსლების გაზიარებას, ანუ ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია სხვადასხვა სოციალურმა ჯგუფებმა ერთმანეთს გაუზიარონ გამოცდილება, ერთმანეთს მოუსმინონ, და ასე ხდება ხოლმე პრობლემის სისტემური მიზეზების გამოკვეთა. უნდა დაინახოთ, რომ ამ ჯგუფების მდგომარეობა არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და საზოგადოება, ისედაც ერთი ჯგუფი არის დაჩაგრული, მეორეც დაიჩაგრება ხოლმე. ანუ ვერიერსებებს ბერკეტი, რომელიც უზრუნველყოფთა ერთი ადამიანთა ერთი ჯგუფის აბსოლუტურ კეთილდღეობას და მეორეს დატოვებდა ჩაგვრაში. ჩვენი ფესტივალიც ამის მცდელობაა, რომ ამ ქალთა სხვადასხვა ჯგუფებმა, აგრეთვე ფემინისტურმა მოძრაობებმა, ფემინისტმა აქტივისტებმა ახლოს დაინახონ სხვადასხვა ქალების განსხვავებული გამოცდილებები და შემდეგ გამოკვეთონ ის სწორად დასვან პრობლემა. ანუ პრობლემის სწორი იდენტიფიკაცია არის ნახევარი საქმე. კი, შემდეგ უნდა დაიგეგმოს ნაბიჯები ამ ძალადობრივ გარემოს აღმოსაფხვრელად. ეს ერთ
ამ შემთხვევაში. და ბოლოს ძალიან მოკლედ, ქალბატონი, ისევ თქვენ მინდა გითხოთ, ფილმებზე მუშაობის დროს თქვენ ხვდებოდით ალბათ იმ ადამიანებს, რომლებსაც საკუთარ თავზე და ტანზე, კანზე აქვთ გადატანილი ეს პრობლემები. რამდენად რთულია ამ ადამიანების დარწმუნება, თუნდაც იმისთვის, რომ გახდნენ ფილმის პერსონაჟები, ისაუბრონ ღიად პრობლემებზე, აჩვენონ სხვა საკუთარი გამოცდილება, იმისთვის, რომ თავიანთი თავის გადაარჩინონ და სხვებიც?
ისიც რა, ჩვენ არ ვცდილობთ, რომ დავარწმუნოთ ვინმე. აი, სწორედ იმიტომ გვჭირდება ეს დიდი დრო მოსამზადებელი სამუშაოების დროს, რომ ბუნებრივად ხდება ადამიანების მათივე მხრიდან ინიციატივა მოდის სურვილით. მით უფრო ამ გარემოში, როდესაც ასეთი მედიის სკანდალური განხილვის საგანი ხდება ყველა პრობლემა და გასაცდება ხოლმე მასზე მსჯელობის კურსი, ასე ვთქვათ, ისეთი კონსტრუქციული. ამ დროს რასაკვირველად ამფრთხალი არიან ადამიანები და მასთან ჟურნალისტები ვერ მივალთ ასე მიკროფონებით პირდაპირ და კამერით. და ასე მუშაობის დროზე ჩვენ პრაქტიკულად მინი ტრეინინგების ჩატარება გვიწევს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ უნებურად ეს არ არის ესე განზრახვა. მუშაობის დროს საუბრები თავისთავად მოიცავს ბევრ რამეს უკვე და ნდობითაც განაწყობს და რაღაცა უახლოვდებით ამ ადამიანებს გვიყვარს ჩვენი გმირები. არწყვეთ მათთან ურთიერთობას მეც და
ამბობს ლია ჩაყელი, კინო რეჟისორი, მას და მარიამ ქაჯაიას, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეჩველა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხები, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 41 წუთია. შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ პეტიციაზე უკრაინელი სამხედრო მფრინავის რუსეთში დაპატიმრებული ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით. ჯერ მუსიკა.
There's nothing you can say or do for me and I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
მოგესალმებით რადიო თავისუფლებას განვაგრძობთ მაუწყებლობას. უკვე 270-ზე მეტმა საზოგადო მოღვაწე მოაწერა ხელი უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. ცნობილი ადამიანები, ნობელის პრემიის ლაურეატები, მწერლები, მეცნიერები, პოლიტიკოსები მოუწოდებენ ევროპელ ლიდერებს საგანგებო ზომებს მიმართონ უკრაინის მოქალაქის 34 წლის ნადია სავჩენკოს დაუყოვნებლივ გასათავისუფლებლად. ამ თემას ახლა კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
წამყვანის მიერ ნახსენები ღია წერილის ინიციატივა ეკუთვნით პოლონელ და უკრაინელ ინტელექტუალებს, რომელთა მიმართვამ ერთ დღეში 5000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვა. ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენი უნარი გადავარჩინოთ ნადია სავჩენკოს სიცოცხლე საერთაშორისო დიპლომატიის ეფექტიანობისა და ევროპული იდეალებისადმი ჩვენი ერთგულების გამოცდა იქნება. აღნიშნულია წერილში, რომელსაც ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ბელორუსი სვეტლანა ალექსიევიჩი და ავსტრიელი ელფრიდა ელინეკი. ასევე გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მარკუს მერკელი, ბელგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ევროპარლამენტარი გაი ვერჰოფსტატი, ემორის უნივერსიტეტის პროფესორი მიხაილ ეპშტეინი და სხვები. ხელმოწერების ფონია საპროტესტო აქციები კიევში მდებარე რუსეთის საელჩოს შენობის წინ, სადაც საკუთარი აზრის გამოსახატავად 6 მარტს მრავალი მოქალაქე შეიკრიბა.
აქ იმიტომ მოვედით, რომ გვინდა ჩვენი სიტყვაც ვთქვათ და მხარი დაუჭიროთ ნადია სავჩენკოს. მეტი არაფერი. ეჭვი მეპარება, რომ ეს მას დაეხმარება.
გამოცხადა როიტერს აქციაზე მისულმა ახალგაზრდა კაცმა სახელად პავლო. კიევში რუსეთის საელჩოს წინ გამართულ საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდა ნადია სავჩენკოს და ვერა სავჩენკო, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი დისპედის გადაწყვეტა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ერთიანი პოზიცია ექნებათ ევროპელ და ამერიკელ პოლიტიკოსებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიმართ.
ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსები ერთხმაში უნდა საუბრობდნენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. არ ვიცი, ეს იქნება ეკონომიკური ზეწოლა, პოლიტიკური ზეწოლა თუ უბრალოდ სიტყვები. ჩვენ უკვე გვქონდა საშუალება დაგვენახა, რომ რუსეთს ესმის მხოლოდ ეკონომიკური ზეწოლისა და ძალის ენაზე საუბარი. მაგრამ ევროპელმა და ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა უნდა დაიწყონ ნადია სავჩენკოს ბედზე რუსეთთან საუბარი. ეს მათი საქმეა.
სემოხსენებულ საპროტესტო აქციაში, რომელიც რუსეთის საელჩოსთან გაიმართა კიევში, ასეულობით დემონსტრანტი მონაწილეობდა. მათ კვერცხები და ქვები დაუშინეს შენობას, ჩამსხვრიეს ფანჯრები, მოგვიანებით დააზიანეს ავტომანქანები და დაწვეს რუსეთის დროშა. იქ მყოფი პოლიცია მათ ქმედებაში არ ჩალეულა. იგივე გამეორდა რამდენიმე საათის შემდეგ უკვე მოსკოვში უკრაინის საელჩოს შენობის წინ. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი, უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი რუსეთის ფედერაციის ციხეში 20 თვის განმავლობაში იმყოფება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლობაში კავშირის ბრალდებით. ბრალდების მხარემ ერთი კვირის წინ 23 წლით პატიმრობა მოითხოვა. 3 მარტის სასამართლოს ფლომაზე სავჩენკომ განაცხადა, რომ შალშიმშილობას აცხადებს. იმ დღეს მოსამართლემ მას არ მისცა სიტყვის წარმოთქვის უფლება.
კობა ლიკლიკაძემ გვიამბო აქციებზე და პეტიციაზე რუსეთში დაპატიმრებული ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ყველგან, სადაც კი წითელად დაავადების წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაცია შემოიღეს, ბავშვების სიკვდილიანობა 30-დან 90%-მდე შემცირდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ წითელას 100-ს სხვა სასიკვდილო დაავადებებისგანაც იცავს ადამიანის ორგანიზმს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაადასტურეს ამის ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი. პრინსტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლის მაიკლ მინას თქმით, მისი ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს მსოფლიოსთვის წითელას ვაქცინაციის მნიშვნელობას. Martali adret snobili იყო რომ ცითელათი დაავადება იმუნურ სისტემას ზიანს აყენებს და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით დაავადების საფრთხეს ზრდის, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო რატომ ხდება ასე და რამდენ ხანს გრძელდება ეს სახიფათო პერიოდი. ერთ-ერთი სამეცნიერო ჰიპოთეზის თანახმად ამის მიზეზი უნდა იყოს B და T ლიმფოციტების განადგურება. ეს ლიმფოციტები, ანუ იმუნური სისტემის უჯრედები, აუცილებელია დაავადებების გამომწვევი ინფექციების მოსაგერიებლად. ამ უჯრედების გტომასთან ერთად იკარგება იმუნიტეტი არამხოლოდ წითელას, არამედ შეძენილი იმუნიტეტი მთელი რიგის სხვა ინფექციების მიმართ. ადამიანს ამ დაკარგული იმუნური მეხსიერების ხელახლა შეძენა უწევს. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ჰიპოთეზა შეამოწმეს გარდაცვლილთა სარეგისტრაციო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. შეისწავლეს მონაცემები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დანიიდან, ინგლისიდან და უელსიდან. შეადარეს სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წითელათი დაავადების რეგისტრირებულ მონაცემებს წითელას აცრის შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ. შესწავლილმა სტატისტიკურმა მასალამ დაადასტურა, რომ წითელას ვირუსით განადგურებული იმუნური სისტემა მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აღდგება და დროის ამ მონაკვეთში იზრდება სხვა ინფექციური დაავადებების გამო სიკვდილიანობა. აქედან გამომდინარე, წითელას აცრა არამხოლოდ წითელასგან იცავს ადამიანს და ის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ძალზე ეკონომიური საშუალებაა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ეს სარგებელი არამხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ჩანს, არამედ ისეთ ქვეყნებშიც, სადაც სახიფათო ინფექციები ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოკვლევის შედეგები ეწინააღმდეგება მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ წითელა შედარებით უწყინარი ბავშვთა დაავადებაა.
ბიძინა რამიშულმა მოამზადა და გაგვაცნო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსვინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მასშტაბზე ახალ ევროპას ხვალ სამშაბათს მოისმენთ. ახლა კი შევთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას. გახდა თუ არა ქართული საზოგადოება და უპირველეს ყოვლისა ქართული პოლიტიკა ზდასრული დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. შეიძლება თუ არა გამოვიყენოთ ინფანტილიზმის ცნება მაშინ, როცა ქართულ პოლიტიკოსებს ვლაპარაკობთ. ამ შეკითხვებით მიმართა წითელი ზონის ავტორმა გიორგი გვახარიამ ფსიქოლოგ მარინე ჩიტაშვილს. გთავაზობთ პროგრამის მოკლე აუდიო ვერსიას.
მე სულ ვიხსენებ ხოლმე ბერლინის ფესტივალზე ქართული ფილმი გადიოდა, ლევან ღლონტის ფილმი. სიუჟეტში ასე იყო დაწერილი, რომ თავარი გმირი არის 19 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მშობლებთან ერთად ცხოვრობს. ეს გერმანელისთვის იყო მნიშვნელოვანი.
გენამდვილად.
ამ ფილმის თანახმად მიდიოდა, იმიტომ რომ 19 წლის ახალგაზრდა კაცი მშობლებთან ერთად ცხოვრობს.
გენამდვილად.
ხო, შეიძლებოდა ასე არ აღქმულიყო იგივე იტალიაში ან ესპანეთში ეს სიუჟეტი. ამაზე არ გაკეთებული იყო აქცენტი. აი ამ კულტურაზე ვლაპარაკობდა, ამ სამხრეთზე.
მე მაინც ვიტყოდი, ეს არის სოციალური თანაცხოვრების წესი, რომელიც სამხრეთული კულტურებისათვის არის პრინციპულად სხვანაირი. მე მაგალითად ჩემს გაოცებას არ ქონდა საზღვარი, რათა 97 წელში ამოვაჩინე საბერძნეთში მოგზაურობდი მაშინ, რომ ბერძნები ჩვენნაირად აშენებენ 2-3 სართულიან სახლებს, იმიტომ რომ ასე თქვა გაფართოებულმა ოჯახმა იქ იცხოვროს და ყველა საცილო რა არის, იცი რა, ეს მეორე სართულზე და მესამე სართულზე ტიპები არ ცხოვრობენ, ყველა ცხოვრობს პირველ სართულზე. რა შეეხება იტალიელებს, მთელი ევროპა თუ შეიძლება ასე იყოს მაგ საკილიკოსაგანია, იტალიელი რო შედის იმაში სასტუმროში, სანამ ავა ნომერში და გააფორმებენ, მანამდე ითხოვს, ითხოვდა ტელეფონს და ეხლა თავისი მობილური თუ რეკავს მამა. ესპანელებთან მე სტრამ არ მინახავს, მაგრამ არა აქ მაგას
მშვენივრად კულტურული ტრადიცია.
კულტურული ტრადიცია ნამდვილად არსებობს. ეხლა რო გადავიდეთ 19 წელზე.
ხო.
არავინ არ უნდა გაიგოს ისე, რომ 19 წლის შვედი არის არა ოჯახზე დამოკიდებული. იმიტომ რომ მას მშობლებმა უთხრეს შენ წახვალ და ისწავლი, სწავლა უფასოა, მაგრამ აშირდება საცხოვრებელი და ასე შემდეგ. ამიტომ ოჯახი მას აძლევს გარკვეულ თანხას, იმისათვის რომ ან ეს თანხა განკარგოს, იმიტომ რომ მას ოგედე სხვა დახმარება აქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ ის უნდა წავიდეს და სოციალიზაცია უნდა გააგრძელოს თავის გზას და თავისი გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებელი თვითონ უნდა იყოს. ანუ ოჯახი იღებს გარკვეულ პასუხისმგებლობას, მაგალითად თუ მე ბინა ვიქირავე, ამისათვის შემი ოჯახი მოდის მაძლევს ჭურჭელს და ეს რა მიწყობს ყოფას, მაგრამ მე აღარ ერევა ჩემს ყოფაში. და ჩვენ შემთხვევაში რა არის, რომ თუ მე 19 წლისას, ნუ შეიძლება ოჯახმა ვერ მიქირაოს ბინა, მე ოჯახში ვცხოვრობ, ჩემს ოთახში ზუსტად ისევე შემოდიან, მე მძინავს თუ არა, როგორც ვიყავი 3 წლის. ამიტომ თუ ოჯახი იტყვის იმას, რომ ეს უკვე გაიზარდა და ასეთ შემთხვევაში მე მის საქმეებში არ ჩავერევი, თუ კი ის მე არ ჩამრევს ამ საქმეში, აი ეს კულტურა რო კონდეს, მაშინ ჩვენ რაღაცა თანაბარ სიტუაციაში ვიქნებოდით. მაგრამ ამას არ ვაკეთებთ და მე ვიტყოდი, რომ არც ახალგაზრდები იკლავენ ამის გამო თავს.
ძალიან კომფორტულია.
ძალიან კომფორტული სიტუაცია, ერთი როცა გივლია და მეორე, რადგან გივლიან, ისინი თავზე იღებენ ვალდებულებას, რომ ხარ კოლექტიური უსაფრთხოების მცირე ჯგუფის წევრი. და ამის საუკეთესო მაგალითებია, რომ მე 28 წლისამ დავაშავე რაღაცა, იწყება კამპანია დედა, სანათესაო, მეგობრები, ოჯახი რა. უბანი, როგორ გეკადრებათ ეს ამის გამკეთებელი არა, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ რაშუაშია ეს ამასთან, თუ მე დავაშავე და არის დასაბუთებული მტკიცებული, მაგრამ პასუხი უნდა ვაგო ამას. აი შვედეთსა და ჩვენ შორის ეს განსხვავება, თუ იქ რაღაცა დააშავე, ოჯახი უბანი და ასე შემდეგ, ჩართული არ არის ამ
სიტუაციაში.
მრავალი მიზეზი აქვს ამას, ნამდვილად მე არა ვარ ანთროპოლოგი და მისგან გამიჭირდება თვითონ სოციუმის შეხედვა ამ კუთხით, მაგრამ წინდათ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ბარემ ერთსაც ვიტყვი, DSM ხუთი, ანუ დიაგნოსტიკურ სტატისტიკურ მახასიათებლები, რომლითაც ამერიკის ფსიქიატრთა ასოციაციის კრიტერიუმი რო გავარჩიოთ ნორმა დარღვევისაგან, არის ერთი ძალიან საინტერესო ჩანაწერი. ეს არის მითითება ერთ-ერთ დარღვევაზე, რომელიც არის გახანგრძლივებული ინფანტილიზმი, პირდაპირ ასე წერია, ოღონდ ინფანტილიზმი არის გაშლილი, გახანგრძლივებული პერიოდი მშობლებისაგან სეპარაციის და ამისი საბოლოო ასაკი არის 21 წელი. ანუ თუ 21 წლის ასაკში თქვენ ვერ ახერხებთ მშობლების გარეშე, ასე თქვა, ცხოვრებას, პიროვნული სიმყარის შენარჩუნებას და ასე შემდეგ, თქვენ სერიოზულად დახმარება გჭირდებათ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში პიროვნულ სიმწიფესთან არ აგვაქვს საქმე. ჩვენ ერთმანეთში გვერევა პიროვნული სიმწიფე და მშობლების სიყვარული. კიდე უფრო შორს თუ წავალთ, ამბობენ, რომ ამისი წინაპირობა არის მიჯაჭვულობის სხვადასხვა ტიპები, რომლის კვალობაზედაც ჩვენ ოჯახებში მიგვიღია. ეს არის ადეკვატური მიჯაჭვულობა, როდესაც მე მიყვარჩა იმშობლები და ამ შემდეგ. მეორე არის ზრუნვის დანაკლისი და მესამე არის გადაჭარბებული ზრუნვა. როდესაც მე რატომღაც ვთვლი, რომ ყველაფერი მე უნდა გავაკეთო. ამ საუკეთესო მაგალითი გახლავთ ხოლმე, თუ კაფეში ან რესტორანში ან ყველაფერს თავი დავანებოთ სანათესაოში, პატარა რომელიც ამბობს, რომ მე თვითონ უნდა ვჭამო, არა მას ართმევენ კოვს ხელიდან და აჭმევენ, იმიტომ რომ იმან შეიძლება დაისვაროს, იმან შეიძლება რაღაცა გააკეთოს და ამან ჯერ არ იცის. თუ არ მეცეთ საშუალება, არასოდეს არ ეცოდინება, ხო, ასეთ შემთხვევაში. ანუ წრე რო შევკრათ, დამოკიდებულია მიჯაჭვულობის ტიპზე და ჩვენს კულტურაში ბავშვების მოვლის მიმართ არის, მე ვიტყოდი, ყოველ შემთხვევისათვის ასე იყო გადაჭარბებული ზრუნვა, რომელიც მე მიხანგრძლივებს ინფანტილიზმის პერიოდს. ამის მაგალითებია კიდევ ის, რომ როდესაც ფლექსის პროგრამით მიდიოდნენ ძალიან ბევრი და პირველად აღმოაჩინა ქართულმა კულტურამ, რომ ძალიან ბევრი მაღალი და ესეთი კარგი მონაცემების ბავშვები, რომლებსაც არანაირი პრობლემა არ ჰქონდათ, ფლექსის პროგრამამ დაიწონა. იმიტომ რომ როცა 15 წლის ასაკში თქვენ გეკითხებიან, რამდენად ახდენთ დროის მენეჯმენტს საკუთარი მოვლის თვალსაზრისით და თქვენ პასუხად წერთ, რომ ამას დედა აკეთებს, თქვენ ფლექსის პროგრამით არ წაგიყვანენ, იმიტომ ეს თქვენი გასაკეთებელია იქ. ზემზრუნველობა გადადის მერე იმაში, რომ მე თავს ვიკმაყოფილებ იმით, რომ აქვს ფსევდოსივრცე, სადაც მე ჩემი ამხანაგები მყავს, ჩემი ძრე მყავს და გავდივარ და ეს სივრცე მიღებულია ჩემი ოჯახის მიერ და ყველა სხვა პრობლემას ჩემი ოჯახი მიკმაყოფილებ.
დასრულდა გიორგი ქვახრიას პროგრამა წითელი ზონა. მისი სტუმარი ამჯერად იყო ფსიქოლოგი მარინა ჩიტაშვილი. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამო თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებს.